iran taller bat zan, aurrei begira, ba hemen irratia, Karmengo Amakareko 60. zenbakian kokatzen da, gaur egun Txondorra dana, baina garai batean Gaztelokala zan, eta hemen aurrak ibiltzen zian, aurrak umeak eta gazteak, bueno, ba, ekimen, aixialdiko ekimenekin, ez? Antxeta, Txantxakun elkarteak kudeatzen zuen hori, eta ekimen horietako bat bezala sortu zen irrati hau edo espazio hau behintzat, horrela sortu zen. Alde batetik, bueno, ba, taller bat egiteko moduan, bueno, garai hartan hemen zegoen jendeak pues, montatu zuen, hemen kabina, kristala, maitxo bat erosi, antenatxo bat jarri zuten teiatuan, eta horrela hasi zen aurrei begirako zeozer bezala.
Izan ere, gaur egune, bueno, Txantxagun irratia kokatzen den Txondorra gune hau, bueno, duela urte batzuk atzera begira, Aitorri Ikastola izan zen, ez da?
Hori da, hasiera batean, lokala uste dut zesio bat izan zela, edo erentzio egitakon bat, eolako zezer, eta hor sortu zen Aitorri Ikastola ja, 60. bukaeran, edo 70. inguru hortan, ez dakit, datak ez dakizkit, baina hor sortu zen Aitorri Ikastola, egiako ikastola, lokala hauetan sortu zen, gero ja publifikatu zanean, ikastolak eta guzti hori, pues horre gontziran ja banaketak eta ikastola mugitu gintzen, eta lokal hau gelditu zen, auzorako euskara sustatzeko eta euskal kultura bultzatzeko lokal bezala. Eta horre eman zuten urte asko antxeta Txantxakun elkarteak, aixialdiko elkarte bezala, eta Txantxakun irratia gero ja sortu zanean irrati bezala ere. Gero ja, oain dela bi urte sortu zen Txondorra.
Eta beraz hasiera batean bueno, aisialdi tailer moduko azen hau umeentzako begira hasi zen proiektu hau, noiz hartu zuen pixka bat irratiaren forma, bueno, gaur egun duen forma sendo hau.
Bueno, lehenengo etapa hua izango zanoen dela 20 urte, ez dakit data zehatzak esaten, ni ez negoen hemen, baina ni ja sartu nintzanean dagoeneko ja hasi ziren aurrek tailerrak egiteaz gain, ba auzoko jendeak hasi izan ja irratsaioak egiten auzoari begira pixka bat, ez? Eta handikan urte pare bat eta holako zezer urte betera edo sarturko nintzan ni. Hoi izan zen 97 inguruan oker ez banago, 98 inguru horretan. Beraz, ia 20 urte formato horrekin, aurretikan esan bezala tailer bezala, baina formato horrekin ja irrati bezala, ez bakarrik aurre izuzendetako tailerra, baizik eta auzoari begirako tailerra bezala, irrati bezala, hori ia 20 urte izango da sortu zala.
Esan duzu, hasiera batean, auzoari begira bakarrik, egiako auzoari zuzendutako irrati moduan sortu zela?
Bueno, edukinak ez ziren zertan auzoari begira izan behar bakarri, baina medioen ondorioz ez zegoen beste aukerarik. Hau da, egiako goi partean dago kokatuta lokal hau, eta hemen ba, zegoen antenatxo bat telatuan ba, potentzia txikiarekin, orduan justo ba, egia inguruak harrapatzen zituen, uginak horrein iristen zian, eta hori dela eta pues, bueno, jende gutxik ezagutzen zuen, egiako gutxi batzuk, eta egiari edo entzule gutxi horiek egiakoak ziren. Orduan, hasieran bazan auzoko gauza txiki bat bezala, eta hori izan zen esan dut bezala, baina dela 20 urte. Hola. Ta gero, ba, hasi ginen, antzegoen jendea, nineu eta beste batzuk, pues, hasi ginen irratsaioak egiten, eta nolabait pues, eman izan nahi genion bultzadatxo bat, bueno, olako medio bati ikusten aukera polita, ba, Donostian etzegoelako bereziki, hasieratikan eta beti argi uki behar dugu Txantxagun irratia euskararen inguruan sortzen dela, edo euskara bultzatzeko asmoarekin. Orduan, argi eta garbi, gure ikuspegia edo guk ez genuen ikusten beste irratirik zegoen edo beste irrati librerik, baizik eta euskaraz Donostian ze eskaintza dago, ez dago. Ez zegoen, euskara hutsean egiten zen irrati bakarra seguraski, eta egiten den irrati bakarra seguraski Donostian izango zen ba, Euskadi Irratiko kanal, osea, Euskadi Irratia, baina
gara, bai,
ikuspegi general batekin, ez? Baina nola, ikuspegi lokala zeukan irratirik euskaraz ez zegoen, orduan ez zegoen eta ez dago, edo ezke pasada urteak, euskara jarraitzen du jende asko ba, lan egiten euskararen alde, baina horrelako utxuneak jarraitzen dira, eta utxune hori betetzeko pixka bat, edo ikuspuntu horrekin, edo besteak beste, ez, igual beste motivazio batzuk, edo pertsonagoak bakoitzak izan ditzazke, baina orokorrean pixka bat utxune hori betetzea zen asmoa.
Bai, egia da, prentxan eta, bueno, batez ere orain interneten eta euskara asko sustatu dela, baina egia da, hemen Donostian inguruan behintzat, irrati medioan, bueno, ez dela pausu handirik egin, ez da, euskararen inguruan.
Bai, hori da. Ni gainera asko harritu edo beti Hola, begiratu izan dut, jende askok elkarrizketatuak edo egin behar, norbait elkarrizketatu behar duzunean, talde bat, oh, ez dakit euskeraz, eta, jo, bas, egingo dugu espainolez tartetxo bat, baina, jo, espainolez iteko dazkazu, 11.000 irrati inguruan, zaitez etorri honea, espainolez egitea, ez dazu euskeraz hemen, bat dago euskeraz egiteko, eta hoi ere nahi aldatu. Eta, bueno, ez dakit, pixkat ikuspuntu horretatik an, 20 urte inguru daramagu, hasiera batean, ba, esan bezala, esan dugunez ola, alderri lokala edo egia eta bere inguruak pixkat iristen ginean, eta gero ja, esan bezala, ba, lantaldetxo bat sortu zen, asamblearioki, bueno, basi ginean funtzionatzen pixkat azten, eta azte horretan, ja, erabaki genuen pixkat bazala garaia, ba, handikan urte batzuta, ez dakit, iruz pala urte edo, ba, inbeharko zala saltotxo bat, eta orduan, basi ginean medio hobeak jartzen, antena hobeak, eta ja, salto definitiboa edo handina izan zen, ja, junginanean repetidore bat jartzea Uliara. Eta orduan, ja, bai, ja, Donosti osoa, eta inguruko herriak, eta hasi ginanean, ja, alako jendetza horretara iristen, ez dakizu inoiz zein den audientzia, baina gutxinez badakizu iristen zara leku askotara, eta gero bakaletik gan esateizu jendeak, bai, ez, ba, entzuten dula, eta hori dalata, ba, aldaketa horiek eman izan dira urteetan zehar, eta gaur egun gauden lekura iritsi gera, ba, aurretikaren mandiralako pauso gutxiki guzti horiek. Ez.
Eta esan dezu, Donostiatik kanpo ere entzun daitekela jantzakun irratia, gutxi gora beraz inguruko zerritara iristen da frekuentzia.
Begira, kostalde osoan ondo banatzen dira uinak, kostaldeak, bueno, irrati uinak ikusmenarekin bezala gertatzen da. Orduan, antena daukagu Uliako puntan, begiratzen ego alderuntz, Lasarte aldera adibidez.
Uh-huh.
Orduan, horrek biztarekin harrapatzen duen lekua, ba, horra ondo iristen da. Eta zuloak edo biztarekin iristetzean lekura, ba, ez da iristen ondo. Orduan, kostaldean, ba, noski ondo barraiatzen dira uinak, ez dagoelako mendirik, orduan, ba, kostaldeia osoa, ba, ondarrun eta horrela entzun izan zaigu. Orduan, ba, Gipuzkoako kostalde osoa harrapatzen du. Gutxi gora, bera, gero ba, egon daitezke utxunak, ez? Baina kostalde osoa ondo harrapatzen du. Ego aldera, dala, antena begira dagoen lekura ere nahiko ondo, ba, garai batean esan ziguten, horbea, sain inguruan eta iristen zala. Ja, hor pixka bat, ja, noski, ja, okerrago, ja, eta, bere... eta beste beti eduki behar da kontuan ere, leku konkretu batzutan, igual, andoainen ez da entzuten, ba, igual, hango ikastolak gure frekuentzia berdin handelaka, orduan, hor, itzala egiten du, baina normalean iritsi iristen da, gutxi gara bera, behasain aldeaino, bai. Eta mende, ba, eki aldera da pixka bat, antena gutxien, barrai ezen den tartea, eta bai, Irunera iristen da, nola edo ala, baina pixka gutxixago, Lezo, Errenteria eta horreaino gutxi gora bera ondo. Baina naruntzago, Irun baina naruntzago ezin da. Ez, osa nahi, alde batetik an, batean ondarru eta rapatzen dugu eta bestean gutxixago, ez? Baina, bueno, antenaren kokapena gatik handa.
Baina hori ere pixkanaka jungo gara soluzionatzen urten
bai.
Poderioz, bintzat entzuleak irratiaren bestaldean jarraitzen badute. Eta esan dezu, bueno, hasiera batean proiektu txiki moduan sortu zen hau, gaur egun, bueno, esan diteke proiektu sendo bat dela, eta jendeak uler dezan, karo, hau ez da irrati edo komunikabide publiko bat, ez pribatu bat, ez komertzial bat, zer da Jantzakun irratia intzuzen ere?
Bueno, ba, Jantzakun irratia berez, gure figura legalat komilartean izango litzateke irrati komunitario bat. Irratiak lanatuta daude irrati komertzialak, irrati publikoak edo irrati komunitarioak. Ordungu sartuko ginateke nolabait irrati komunitarioen gunean edo ba zak esaten duen bezala, ba auzo herri inguruko lana egiten duen irratia da, ez dauka gure kasuan ez daukagu asmo komertzialik, ez dauka ez daukagu publizitaterik, ez daukagu diru etekinik, ez dugu dirua sortzeko egiten. Al contrario, ba, kostatzen zaigu esfortzu handia guztia aurrera ematea.
Autogestionatu da beraz.
Hori da, autogestionatu da guztiz eta bueno, ba irrati komunitarioa da eta gero guk geuk ere gure buruari ba jartzen diogu irrati librearen koletilla hori. Bueno, irrati komunitarioak badaude, baina pixkat gure funtzionatzeko modua ez dagoenez jefatura bat, edo ez dagoenez da irekia da, horizontala da, edo honor parte hartu dezake, orduan, pues, bueno, alde hortatik desberdintasun txiki, edo handi hori badaukagu ba, beste irrati irekin, ez?
Eta jende asko, bueno, galdezkeango da bere buruan, eta nundikan lortzen dute hauek dirua?
Bueno, ba, esan dezu bezala, autogestioa den bidetikan, badauzkago alde batetik an diru laguntza batzuk, diru laguntza publikoak, adibidez, lan euskara patronatua zena, orain da euskara zerbitzua uste ditzen dela edo, euskara zerbitzuak beti lagundu izan gaitu diruz udaletxetik an. Baina noski diru laguntza horrekin ez da nahikoa, ez da gutxiago ere, eta orduan guk beti beste gainontzeko diru sarrerak gure kabuz lortu behar izan ditugu. Alde batetik an urteetan Txantxakun irratiaren urtarrileko festa Gasteizenan egiten zena, hori izan diru sarrera potentetako bat. Gero garai batean jartzen genituen porrontxo jaietan txozna, gero jarri genuen txozna porrontxo jaietan kendu eta jarri genuen Txomineko jaietan. Azken urteetan egokitu zaigu zozketa zaiasten agusian txozna jartzea, bueno, txozna bidez atzatzen dugu dirua. Metxeroak egite ditugu eta saltzen ditugu tabernetan, hortik ere diru sarrera txiki bat. Eta horrela, beti aldegun dirua ikusten dugun lekutan edo Santo Tomasetan postu bat jarri edo horrelako gauzekin lortu izan dugu dirua ateatzea. Garai batean irrati libretan, eta oraindik ere gertatuko dela pentsatzet, askotan kuotak eta ordaintzen ziren. Zuk irratxai bat egiteko, kuota bat guk hemen ikusten genuen, ea lortzen genuen doan izatea. Ez? Edo nork etorri, eta izue irratxai bat egiteko guk egingo dugu lan, eta zuk ere parte hartze bat zu, parte hartze horretan lan egin beharko duzu, baina denen artean egindako lanatikan haber lortu genezaken irratia aurrera eramatea, kuotari gabe, eta ez dugu agian ez dugu jorratu inoiz lana dalako eta horretara ere ez garalako iritsi, nola da, arpideak egitearen asuntoa, horrelako kontuak ez ditugu jorratu. Orduan ez daukagu arpiderik, ez dugu, baina ez daukagu kuotarik ere ez, eta oraingoz funtzionatu dugu, bueno, hortxe, tamainan, ez gea beratxak, baina ez doakigu gaizki ere, 20 urte dara magu, funtzionatzen du, geroz eta beto dihoa. Irratiaren ikuspuntuan nerea behintzat beti izan da, ez eukitzea asmoa salto handiak egitea denboran, ez, hemen digan hilabete batera, ingo dugu kristoren aldaketa oberantz, ez, beti junga poliki-poliki, baina beti pixkat hobeto, beti pixkat hobeto, eta horren urtetan etxe erretzen, dihoa hobeto, hobekuntza horiek ere asentatzea importantea da, askotan, zerbait egiten da oso azkar, hobekuntza dator, baina gero derrumbea dator.
Bai, energia gorde, pixkanaka.
Hori da, gutxinaka, baina beti goruntz, eta horrela goaz, eta alde hortatik an, aldiru aldetik an ere, horrela jungin izan, hasieran diru gutxi genuen, eta horrein esatizut ez gara beratxak, baina ez gaudeak aizki ere, orduan, hortxe goaz, gure indarrak eta neurria hartzen pixka bat egindako lanari.
Oso, no? Eta Txantxakun irratian adibidez, saio bat egin nahiko lukeen edo zein pertsonek, aukera izango luke, inungo ikasketarik gabe, inungo espezializazio hori gabe esan daiteke irrati mailan edo lokuzio mailan?
Hori da, guztiz irekia da, irratsaio bat egiterako orduan eskatzen den gauza bakarra da irratsaio euskara hutsen egin behar dela. Eta hortik an aurrera zuk egin dezakezu nahi duzun gaia, nahi duzun musika, nahi duzun ordutegia, ez zaizu ezer eskatzen, osea, zuk zeu zea adibidea, azken adibidetakoa, etorri zela Txantxakun irratira eta da papele horik bete behar eta ez da ezer behar. Etorri bilera batera, kaixo, Asier naiz, ongi etorri eta aurrera. Ez da komplikazio handirik. Gure asmoa da erramienta hau, Txantxakun irratia erramienta bat da, eta erramienta hau herriari irekitzea da. Hori da asmoa, orduan edonork parte hartu dezake kuriositatea daukazulako, edo irratigintzan parte hartu nahi dezulako, edo ikasketak egin dituzulako eta praktika egin nahi dituzula, edo zen gauza dela eta hau irekia da. Torri, mikro hartu eta parte hartu ez dago komplikazio handirik. Eta bereziki ere nik gomendio bezala, pentsatzen bizitzan beste gauza asko bezala, hau ere ondo pasatzeko da. Orduan, interesanteena da, honea etortzen den jendeak gustoko duela, mikroaren aurrean jarri eta itzegin, bakoitzak bere gaia edo musika bat lima da, musika edo dena dalakoa, eta guzti hori egiten da ondo pasatzeko. Bide batez ondo pasatze horrek ere, entzulegoari ondo pasarazten badio eta euskara sustatzen badugu, primerako perfecto, bola extra, baina printzipioz hemen parte hartzen dugun denok gaude gustora gaudelako, eta ez gean irrati komertzial bat, ez daukagu audientzien eta diruen pean egon beharrik, etortzen gehau ondo pasatzea. Eta egizan, ni gomendatzen dut, borken ni behintzat oso ondo pasatzea.
Nik ere gomendatzen eta ez, bakarrik irrati medioaren, bueno, ba, deskubritzen juteko aukeragatik, baizik eta hemen, benetan, ni duela hilabete terdi animatu nintzen txantxakun irratiko asamblea irekira etortzen, eta egizan, lehenengo minututik, bueno, etxean bezala senti arazi nauzue, ateak baino benetan irekiak izan ditut hemen edo zertarako ez dago inungo zentsurarik ez politiko, musikal edo ideologikorik benetan, hau da zuk esan duzu moduan gozatzeko gune bat, euskaraz sustatzeko gune bat eta benetan nik deialdi egiten dute ba bueno, behintzat saio bat egitea bada ere ba probatzeko bueno, ba animatzen zaituzet, ez? Zuen saioa egitera. Asier, hemen gutxo gora bera irratian beti egon da, bueno, lantalde fijo bat, finko bat edo pixkate garaieren arabera barkatu gauza aldatu duzuaz.
Aldatu egin da denborarekin. Gehien, denbora gehien daraman pertsona irratian ni naiz. Eta...
Horregatik zade gaur hemen.
Horregatik nago gaur egun bai. Eta, bueno, ba... Ez dakit, nik ikusi dut denbora honetan, pues, jendea etorri eta june egin dela. Lehen esan dugun bezala, irekia da, horizontala da, hemen ez dago nagusirik, mm-hmm. Ez dago agintaririk. Beraz, noski norbaitek, ba, esperientzia jarri badezake bere mai gainean, pues, esperientzia horri ere kasu pixkat egitea ondo legoke, baina beste batek ekarri dezake gaztetasuna edo freskotasuna, eta horri ere kasu egin behar zaio, orduan, alde hortantik nik uste irekia dela. Eta irekitasun horretan ez daukagu alak junta direktiborik. Da, bueno, momentuan momentuko zerbait da. Orduan, bai, ba, orain azken urte desentetan bagaude lantalde bat, ba, orain bizpairu pertsona edo lau, orte inguru horretan izan gaitezkenak, baina igual orain dela bi urte ginen 5-6 eta orain dela 7 urte 5-6etako bat ere etzegoen eta zeuden beste batzuk esan ez jendea jun eta etorri egiten da hemen dikan noski hau hobi bada jenderentzako ondo pasatzeko momentu bat eta bizitzak ere ba bakoitzari ba leku batea eta bestea eramaten dio ordu bat hasten da ikasketetan ez dakien nun bestea junda lanera kanpora besteak izan ditu 7 seme alaba eta ezin du etorri eta horrela funtzionatzen ordu jendea etorri eta jun egiten da. Hor badago junda etorri bat, jendearena, gutxi batzuk, pues, aguantatzen dute, edo aguantatzen dugu urteak, baina bestela jendea jun eta etorri egiten da, eta laketak egoten dira. Baina, bueno, momentuan, lehen esan dizudan, erritmo ez ansioso horrengatikan, aldaketa horiek izan dira nahiko, ba, ez oso traumatikoak. Zan, batzutan bai, oitutzen zea, ba, lantalde eragile bat, irratian gehien bat, esate eta jendea pixka kokatzeko badaude irratsaioak, baina jendea asko badator, ba, irratira egiten du bere irratsaioa, etxajuten da, eta apenas dakigu ezer gehiago beraietaz. Horlako jendea badago. Ta gero beste batzu badaude, ba, implikatzen direnak, porque irratian noski hau emititzeko, ba, hemen lan batekin behar da, edo egunen batean esko ba pasa beharko da, edo egunen batean ez dakit zer erosi beharko da. Ta orduan, guzti hori gestionatzen duen lantaldea, ba, igual bada txikia, baina aldatzen dijoa. Eta, saiatu izan gerena da, ansiedade hori edo gauza, noizbaiten izan badat lantalde hori haundia, pues ez tamainan ere egitea hobekuntzak. Ez izatea gauza bat gero, ba, jendea desagertzen denean, gelditzen geanok ezingo du diogunari aurre egin. Ez dakit esplikatu
nintzen. Bai, ulartu da.
Orduan, bueno, ba, hortxe, beti pixkat errealitatea edo, hankak lurrean eukita saiatu izan gehala lan egiten, eta, bueno, ikuste honea etortzen da den edonork, eta beste irrati asko ikusita konparatuta, ba, esango du, ba, hau askoz kaskarrago da, edo hau itxusiago dago, edo hemen ez daude medio desente, baina, bueno, dira gulo hortu ditugunak, eta hauei aurre egin aldi egunak, ez. Agian beste leku batzutan egongo dira beste medio beagoak, edo handiagoa, mikrobeak, ez dakit akustika hobea izan dezakete beste leku batzuk, baina, bueno, hau lortu dugu, eta norbaitek hau aldatu nahi badu, bat horri dadila eta egin dezala langurekin, noski.
Eta ez dago bat ere gaizki, Gipuzko mailan dagoen irrati libren, bueno, irrati librekin konparatuta, eh?
Bai, egia esan, alde batetik nik somatu nun izugarrizko aldaketa, ba, lantalde eragileari dagokionez bereziki, Beñatek emantzion irratiari bultzada izugarri bat alderdi informatikokikan. Uhum. Bera da munduko informatikaririko berena eta just suertez, ba, kasualidadez, Itxantxagun irratian daukagu. Eta orduan, ba, berak emantzion bultzada eta berak emantzizkion, ez bultzada bakarrik praktikoa, baizik eta ideien aldetikan ere, ba, oso interesgarri izan zen, eta orduan, pues, horra hasi genuen, jorratzen asko, ba, web horria, eta, bueno, ez dakit, misioa, soinua, gauza asko betu zian, Beñatekin eta Beñatek gurekin jarraitzen duenez, ba, mantendu izan dugu, ez?
Bai, eta gaina Beñaten lanak albiratu digu, ez duketanik bezala informatikaren inguruan pitzik ez dakigune pertsonei, ba, benetan irrati batek dituen behar horiek asatzen, ez?
Bai, berak egiten dudena pentsatzen beste pertsonengan, eta orduan nahiko txukun, errex eta eramangarri jarri dudena. Eta egia san hor badaukagu sorte handia. Asko abituzun erratiak alderdi hortatik bai.
Eta amaitze aldera, komentatzea zuk asteazken eta ostegunetan, duela 15 urtetatik, ezta? 15 urtetan zehar Eguerdiko Ahotsa magazina egiten duzula, Hortzimugaren ordutegi berdinean, 12 erdietatik ordubietara. 15 urte irratsaio bera egiten eta honekin jarraitzeko asmoarekin?
Bai. Eta denbora gehiago daramat Jantxapunk irratsaioa egiten astearte gauetan. Hori lehenago hasi nintzanean, lehen esan dudanean 97 bukaren 98 inguruan hasiko nintzan. Hor hasi nintzan ja Jantxapunkirekin. Hasieran beste izen bat zeukan, Musikotx. Eta gero, Eguerdiko Ahotsa magazinarena bakoitzak hemen egiten du irratsaio egiten duenean, egiten du gustoko dituen gaiak edo gauzak, ez, jorratzen ditu pixka bat, bere temak, bakoitzak bereak. Eta ikusten genuen, joan etorri horretan lehen esan dudan, joan etorri honetan, jendea etorri, joan, eta etzegola alako kontinuidade bat. Ez? Eta bereziki, garai hartan, edo ez dakit, gehienek gazteak direlako, naiz eta ez dagoen edaderik hemen Jantxagun irratian, baina gazteak parte hartzen dute gehien, edo inkitetu gehien dutenak gazteak dira. Horregatikan edo beste ez dakit ze kontungatikan, irratxa asko ziren musikalak, eta ez genuen jorratzen alde batetik aktualitatea, eta etzan jorratzen ere ez harremanak pixka bat elkartekin edo bestelako kontuekin, ez? Eta ikusten genuen behar hori. Orduan garai hartan Jantxagun irratian gileonen artean proposatu zen behartzala olako irratsaio bat eta nahi jarri zitaten edo ni jarri nintzen hortan lanean soldata txiki batekin. Mm-hmm. Pixka bat kontinuidade hori eman ahal izateko. Bestela gertatz arriskoa zegon egingo dut hilabete edo bilabete edo urte bete baina gero aspertuko naiz edo utziko dut. Baina behar edo lan izate horrek ja behar horretara eramaten zaitu, ez? Hartzen baduzu konpromiso hori behintzat bai, eta nik hartu nuen konpromiso hori, eta hori dela eta 15 urte hauek eraman izan ditut, inungo problemei gabe, eta pozpozik asteazken eta ostegunero Eguerdiko Ahotsa magazinean, oso gustora nabil.
Jantxapunk irratxa joa ere esan duzu moduan, amarte ardietatik amabiak bitarte asteartero, errepikapenak gainera ustiraletan Hortzimuga saioaren ostean daude. Benetan, placer bat gaurkoan zurekin izatea hementxe Hortzimuga saioan, Asier?
Zuri, Asier, egia esan ere, lehen esan dudan bezala, aire freskoa, Jantxapunk irratian, ongi etorria, eta zuk esan duzu ere, etxean bezala sentitu arazi zaitugula, merezi zenuelako ere izango zan, eta tipo jatorrak beti ongi etorriak.
Gorritu egingo nauzu. Gainera, gaurko...
Mila gorritutan.
Benetan, eskerrik asko Asier, nik ikusiko zaitut goraintxe bertan, baino entzulek bihar, Eguerdiko 12 erdietatik aurrera, Eguerdiko Ahotsan entzungo zaituzte.
Hemen txegoen gonaiz,
Osondo, bihar arte, agur Asier.
Eskerrik asko agur.